Sortziak eta hogeita hamazortzi minutu aurrera jarraitzen dugu, eguazten honetan, martiaren seigarren honetan, Bilbon eguraldi eguzkitzua, eguraldi bikaina, hori bai, hotza be, muturrekoa. Lehentxago entzule batek esan deusku, Elorrion gradu bat zero azpitik eukida bela, kostaldean iru graduko temperaturea eta tira. Hotzetik hasi dugula eguna, baina gerotxago Euskal Metera joko dugu informazio eske, baina kontua da iragarpenek dinuela, eguerdirako epeltasunean murgiluko gareala eta temperaturek nabarmen egingo da bela gora. Gaur eguerdiko amabietan, Bizkaiko Foru Aldundiak egindako lan eskaintza publiko bat balio bakotzeko, epailek ataratako ebatzia salatuko dabe, ELAK Labek eta Kontseiluak. Epailek esan dabe, lanpostuetarako euskerearen ezagutzea eskatzea, baztertzailea, diskriminatzailea dala. Kontua da, 227 lanposturen egonkortzea, promozioa eta esleitzea kolokan dago zala. Euskalgintzaren Kontseiluko koordinatzailea, Idurrez Gizabel, egunon.
Egunon zuei ere.
Noiz arte iraungo dabe, epai judizial honek?
Ba ez dakigu, horre galdera ikurra handi bat dago, baina ez dirudi, oraingoz behintzat atertuko denik, ezta? Ze gainera une honetan autonomia erkidegoko Araba Bizkaia eta Gipuzkoako administrazio publikoan egonkortze prozesu asko ari dira aurrera eramaten, eta jakin badakigu ba haietako asko oldarraldi judiziala esaten diogun honen baitan ba elegiteak eta jarrita daudela, ezta? Eta ikusten ari gara ba epaileak nola ari diren, ze jurisprudentzia ari den sortzen, eta epe motzea meintzat ez du ematen, ez? Ezpada ezer ez dakite, zen nola eskuartu ere, ba ez da hain argia, erakundeak eta ekimen soziala batera ez bagoaz behintzat, ba ez dirudi momentuan geldituko denik.
Kasu honetan Bizkaiko Foru Aldundiak epaileen ebatziaren kontrako elegitea aurkeztuko dauela esan dau, hizkuntza ofizial bi dago San Lurralde baten, Bizkaian kasu honetan ba biak jakitea plus bat dala esanaz, erakunde batzuk elegiteak jarri dabez, beste erakunde batzuk ez. Kasu honetan epaileek dinue jurisprudentzia aitatu dozu zuk Idurre, epaia pasan urteko auzitegi nagusiak, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak aurkeztutako epai baten oinarrituta idatzi dabela eta horretan oinarritu dabela euren eretzia, beraz emoten dau elegitea jarri ala ez akabuen epailen epaiak urteten dauela irabazten.
Bai, oraingoz joera hori da, baina hala ta guztiz uste dugu ba instituzioen aldetik halako epaien aurrean ba elegite hoiek jartzea garrantzitsua dela, ez? Keinua beintzat adierazteko arrazoia, ez? Gauza hoe guztiak hizkuntz eskakizun hoe guztiak zergatik eskatzen diren adierazteko, zuk zeuk esan duzu, ez? Hor badago, nolabait jokoan dagoena da, enplegu horiek, lanpostu horiek hizkuntza eskakizuna jartzen zaie, enplegu publikoak diren enean, herritarrei behar bezalako zerbitzua emateko, ezta? Eta behar bezala, taxuz, artez, emate horren barruan sartzen da, nola ez, oinarrizko eskubide baten herritar guztien hizkuntza eskubideak bermatzeko zera, ez? Ezaugarria ematea, ez? Lanpostu hori betetzen ari diren pertsonei. Orduan hori adieraztea, hori azpimarratzea, legite hoien bidez uste dugu oso bide egokia eta ezinbestekoa dela, naiz eta diozun bezala, ba jurisprudentzia beste bide bat egiten ari den. Hor ziurazki badago lan bat epaileekin egiteko, edo ze kezkatzen gaituena joera honetan guztiaren barruan bada, ezta? Nolabait epaileek orokorrean ba hemengo euskararekiko, euskararen normalkuntzarekiko, errealitate soziolinguistikoarekiko adierazten duten ez dakit, ezagutza falta den edo sentsibilitate falta den.
Eusko Jaurlaritzak ondalak itxi euskararen dekretu barria publiko egiten eban, eta Lakuak oldarraldi judizialari aurre egiteko sektore publikorako onartutako euskararen dekretu hori nahikoa ez dala esan dozu, komunikabide batzutan emondo zuzan alkarrizketa batzutan, oldarraldi judiziala sortu dauen bildurraren adibide bat dala esan dozu, segaitik uste dozu hori?
Bai, bueno, dekretuak hainbat aspektu dauzka, baina uste dugu, bueno, dekretu honek egiten duena da, duela 27 urtetik indarrean den, 97-tik indarrean den dekretu bat berritzera dator, ordezkatzera datorrez, eta nolabait Araba Bizkaia eta Gipuzkoako sektore publikoan, zerbitzu publikoan euskararen erabilera zein den arautzera dator, ezta? Hor esaten dugu dekretu honetan nabari dela, baina ez testuan eta azken bertsio honetan nabaria delako, baizik eta Jaurlaritzako bozeramaile eta kultura sailburua bera bingen Zupiriak berak hala aitortu zuelako, egoen dela nahi bat oldarraldi judizial honetan etorri diren epai hauei guztietara eta sortzen ari den jurisprudentziara moldatzekoa, ezta? Eta guk uste dugu euskararen normalizazioan aurrera egiteak ez duela hori behar duela beste urrats sendoago batzuk ematea eta oldarraldi judizialari aurre egiteko beste bide batzuk pentsatu behar direla, ez? Nolabait aurre egitean egotetik aurrera egiteko, ezta euskararen normalizazioan eta bizi berritzan aurrera egiteko beste bide batzuk behar direla.
Eta zeintzuk izango litzateke ez bide zehatz horrek, ze emoten da orain arte inok ez dauela botoiagaz asmatu.
Ez, eta zirazki ez dago botoi bakarrik. Hor badaude jurista batzuk proposatzen dutenak egoera honetan bide bakarra Katalunian edo Galizian erabiltzen dena dela, ezta? Nolabait arautzea lan publikoak egiteko, funtzio publikoan aritzeko hizkuntza ofizial biak jakitea ezinbestekoa dela. Ez da gauza alrebes bat, diodan bezala, funtzio publikoaren egitekoa, herritarrei behar bezalako zerbitzua ematea delako, eta horretarako, hizkuntza ofizial bi dauden eremuan, biak jakitea, ez dakinolako. Eskakizuna, eta diodan bezala, Espainiako estatuko eremuan, Katalunian eta Galizian ala egiten da. Hor, bada, jurista hoien zera, ez da? Proposamen hori eta gainera beste legedi, ez? Nolabait legedi handiaren konstituzioaren pean dauden beste eremu batzuetan egiten denaren bidetik. Eta gero diodan bezala ez dut uste botoi bakarra dagoenik eta badaude ukitu beharreko beste botoitxo batzuk ere eta ziurazki lehen esan dudana epaileekin botere judizialean bertan ziurazki badago lanketa bat egiteko, badago elkarrizketa bat abiatu beharra, badago adieratzi beharra gizartearen gehiengoak, badagoela beste adostasun bat, adostasun handi bat dagoela honen inguruan. Duela ez dakit, pasadan udaberriko ez dugu zehazki gogoan noizen data, zera, soziometro horrena, baina galderetako bat bazen, ez, enplegu publikorako hizkuntze eskakizunen ingurukoa, eta herritarren gehiengoa garbi zeukan, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan administrazio publikoan jakiteko, euskaraz jakitea, baldintza izan behar duela, ezta? Uh-huh. Orduan, ez dut ikusten botoi bakarra, hainbat daude, ziurazki eragile guztiek ere ezin ditugu botoi guztiak ukitu, baina uste dut guztiak norantzko berean, ez sakatzea dela bidea.
Kontseiluak epai honei aurregiteko protokoloa aurkeztu eban orain dela hilabete batzuk, protokolo horrek handikona zeintzuk fruitu emondauzela uste dozu?
Gutxienez, eta uste dute hau importantea dela, nolabait hau guztia normalizatzen ez ustea. Hau da, ez dadila gertatu, ba, behin eta berriro gertatzen direlako alako epaiak eta euskarari normalizazio eta bizi berritzaerako ba, arriskua dakarten gertakariak, ez daitezela isilik pasa, ez? Ez daitezela normalizatu. Adieraz dezagula gutxienez gertatzen ari dela, ba, diodan bezala euskararen normalizazio eta bizi berritzaren kontrako gertakari bat, adieraz dezagula hori kalean, eta uste dut aldaketak, eraldaketak, ba, nolabait urraketa kalte egiten diguten gertakari hoien identifikaziotik, izendatzetik eta nolabait salatzetik abiatzen direla. Ezta. Egia da, protokolo honen asmakizuna euskalgintzak ez du utxetik egin, baizik eta aipatzen dute, gainera aste honetan martxoaren 8a izanik, ba, mugimendu feministak inspiratu du, ezta? Mugimendu feministak gaur egun erasoa dagoen bakoitzean badaki hori adierazten kalean, ezta? Esaten egoera hau ez da normala, ez? Zerbait egin behar da honekin. Eta uste dugu bateratasun batean alik eta eragile guztiak zera, ez? Urraketa hori ikusarazten egotea kalean garrantzitsua dela, diodan bezala, hau guztia normalizatu ez da din.
Hilabete honetan, martiaren 14an bertan, korrika hasiko da, korrikaren aurkezpen soziala egin dabe, leku baten baino gehiagotan, ondino gerremeste batzuk geratzen dira, AEK, Euskalgintzaren Kontseiluko kideetariko bat bada, segaitik ondino gerren korrikalako ekimenak hain garrantzitsuak eta hain beharrezoak dira gure herri honetan?
Ba, galdera polita da, baina uste dut, hau, iaia burutik baino gehiago, gorputzetik erantzuten dugula euskaldun askok, ez da? Euskaldun, euskaltzale eta euskal herritar askok. Ze, bueno, uste dut, honen oinarrian dagoena dela, azkenean, hizkuntza minorizatu bata, euskara, baina hizkuntza minorizatu izateak esan nahi du, hizkuntza horren komunitateko kideok hiztun minorizatuak garela, ezta? Hau da, euskaraz bizi ahal izatea ez dugula egunerokotasunean normaltasunez bizi eta hau da, alegin bat egin behar da beti, oztopo asko topatzen ditugu, frustrantea ere gertatzen da askotan, konplexuak sortzen dizkigu, konplexuak zorrarazten dizkigute. Orduan korrikak badauka bere, bueno, bere izate horretan nolabait denoi ere arnasa ematen digun zerbait, ez? Da behintzat bi urtean behin sentitzea asko garela, elkarrekin gaudela, elkarrekin arnasa hartzen dugula, eta indargarria da, ez? Aurten aukeratu duten leloak, arro herri horrek, uste dut, bueno, laburbiltzen duela hori, ez? Arro, ez arrokeriaz, baina bai arrotasunez egoteko motiborik badaukagula, naiz eta zera, ez? Hiztun komunitate txiki bateko eta minorizatu bateko kide izan.
Ba, Idurrez Isabel, Euskalgintzaren Kontseiluko koordinatzailea. Eskerrik asko gaur goizean gurean izatearren eta ondo segidu.
Eskerrik asko zuei ere.
Bizkaia Irratia, bizi.